Mēs lūdzām valdībai atļauju pārdalīt šobrīd Siguldas trases rīcībā esošos līdzekļus, kas ir piešķirti iepriekš, nav tikuši izmantoti, tie 264,000, lai Siguldas trasa veiktu šo priekšspēti, vai vispār šo trasi var pielāgot četrniekiem, kā arī novirzīt citiem attīstības izdevumiem, kā šī pirmā summa. Viss, kas skar nākamās potenciālās izmaksas, mazliet skaidrāks būs zināms pēc šīs priekšspētas veikšanas, ar kurus rezultātiem mēs valdību iepazīstinām šī gada oktobrī. Šobrīd tās aplēses varētu būt vairāki miljoni eiro viennozīmīgi, ja mēs zinām par pašu trases attīstību. Bet precīzas summas būs zināmas pēc šīs priekšspētas veikšanas.